Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes. A unas horas del primer encuentro del alcalde de Pontevedra con el presidente de la Xunta desde que Alfonso Rueda tomase posesión del cargo. Mañana se reúnen en Campolongo y hoy desde la oposición le pedían a Fernando Flores que se quite la camiseta del BNG y que se ponga la de todos los pontevedreses. Palabras de Rafa Domínguez, el portavoz del PP, en rueda de prensa esta mañana en Pontevedra. Yo soy Pablo Romero, escuchas Mediodía en COPE más Pontevedra. Y otro concello que también se está poniendo a punto de cara a las próximas elecciones municipales de 2023 es el de Campolameiro, en concreto con el actual alcalde y portavoz municipal de los populares en Campolameiro, como es Carlos Costa, que este sábado ha vivido su congreso local y la militancia le ha respaldado. Vamos a hablar con él ahora. Carlos Costa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estaba convencido de que volvería a encabezar al listado Partido Popular de Campolameiro?
Bueno, tenía esperanzas porque además dixéramos afiliados. Sí, pensaba que sí.
Vostede tiña claro, ademais, non? Que lle gustaría ser o candidato nestas próximas eleccións de 2023.
Sí, pois pues, ahora sí, gustaríame ser esta próxima candidatura de candidatos, pois pues, xa Dios dirá, que non me quero eternizar aquí no posto.
Bueno, pois pues unha última, polo menos, candidatura así que quere estar, quere liderar o Partido Popular de Campolameiro, alcalde Carlos Costa. Bueno, nas eleccións municipais do 2019, o PP de Campolameiro lograba a maioría absoluta con 5 concelleiros, os 9 que integran a corporación. Ten confianza agora en repetir ou en superar eses bons resultados?
Hombre, confianza sí que temos, pero que aquí quen manda son os veciños. Se están contentos con nosa xestión, pois votarános, e se non, non? Es que aquí quen manda son os veciños.
Este sábado, na celebración do Congreso Local de Campolameiro, presidente provincial do partido Luis López sí que dicía que veñen meses de dificultades para os concellos e que os veciños necesitan gobernos estables e sólidos como vostede. Sinte ese respaldo entón dos veciños? Sinte o respaldo tamén da militancia?
Neste momento, sí. Eu penso que estamos respaldados. Pensamos que estarán, somos un equipo de goberno que estamos sempre cos veciños, que facemos moitas cousas, moitas actividades que nos apoyan, nos axudan, é dicir, hai moito feeling cos veciños.
E que proxectos lle gustaría sacar para adiante ou rematar antes das eleccións de maio?
Hombre, nos agora temos moitos proxectos para facer, porque estuvemos casi 2 anos sin facer nada, tocounos pois en momentos dificilísimos co COVID, despois tendemos problemas, bueno, o COVID xa paralizou casi 2 anos toda o que de obra. En obra estamos, só executamos o plan concellos do 2020, estamos neste momento empezando o 21, faltanos o 22 e 23, temos moitas obras. Temos agora, vamos, gracias á xestión que tuvemos tanto a anterior corporación como a nos ahora, pois temos remanentes e podemos afrontar moitas subvencións, pois, onde hai que aportar un tanto por cento.
E cales son algúns deses proxectos que lle ilusiona máis?
Pois que queremos rematar o que o saneamento de Fragas, empezamos agora, xa está aprobado, xa está adxudicado de Reboredo, que son 400.000 euros. Estamos xa tramitando o expediente para comprar as propiedades para o saneamento da Papuña Depuradora, o saneamento de Fontenla Toural, que se fará no 2023, empezaremos a rematar Reboredo, empezaremos co de Fontenla, e despois, sí, po 24, pois, que están redactando o proxecto po de Mullerboa Cerdeiras. Ademais de dous proxectos que tamén temos en mente, que son a urbanización do centro estancia, onde nos falta ahora un permiso por unha afección de patrimonio, que é un proxecto de 340.000 euros, onde nos imos o 30%, e queremos abrir unha rúa aquí para facer un media circunvalación no casco que vai do centro de saúde a carretera da Xunta, que vai para Pontevedra, que é unha obra tamén de dividimos en 2 fases, porque senón é imposible de asumir, son 2 fases de 480.000 euros, é dicir, casi 1 millón de euros, onde vai, ademais do vial a 5 metros, con doble carril, leva unha senda peonil, pois facemos unha pequena depuradora para 6 ou 7 casas do casco urbano que non teñen saneamento e para deixar todo arreglado.
Mais ou menos xa ten pois conformada, non, a campaña electoral, os proxectos que van ir nesa campaña electoral no seu desenrolo como alcalde se recibe finalmente o apoio nas urnas, non?
Sí, pero temos máis. Estamos ainda con... Isto é o inmediato. Parte de eso vimos facer nesta legislatura. No que nos queda. Sí, e despois rematar o que nos queda eso, despois temos que andamos mirando varios proxectos máis, pero ainda están... Están cocendo.
Bueno, pois está cociñando o Concello de Campo Lameiro, como se di, para poder afrontar tamén os próximos anos, porque teñen moitos cartos dese remanente que quedou destes anos pasados sin gastar por culpa da pandemia, e agora tamén iniciando con eses proxectos enfocados por unha banda tamén, por exemplo, no saneamento. Na actualidade municipal do Concello, veñen tamén de aprobar por unanimidade axudas á natalidade. Como incrementan a partida deste ano, alcalde?
Nos teníamos unha axuda en realidad en 500 euros, agora cambiamos a ordenanza, vamos pro primeiro fillo, vamos dar 900 euros, o segundo fillo 1.100, polo terceiro 1.300, polo cuarto ou máis 1.500 euros.
É dicir, aumentan bastante, non, a partida municipal?
Sí, na que menos aumentamos, pois casi o doble, porque de 500 a 900, pero despois subimos a 1.500, é dicir, se o que tiña 4 fillos ou máis, pois se triplica a axuda.
E canto ten que destinar o Concello a esta partida?
No, esta partida...
Teñen un cálculo do coste que lle suporá?
Home, nós temos unha partida orzamentaria vamos a ver... 10.000 euros, pero según poden sobrar se non hai nacementos, pero se hai máis nacementos podese ampliar.
É unha fórmula, non, para combatir a despoboación no rural?
Pois sí, é unha... A ver, para axudar coa que está caendo, é para axudar as familias e máis para... axudarlos para que veñan polo rural, que é unha pequena axuda para tamén moi necesaria.
Atraer veciños á zona, que queden por aí, porque teñen que ter uns requisitos, obviamente, deberían estar empadroados aí durante un período mínimo de anos, non?
Sí, teñen que estar empadroados os dous cónyuges cando nazco o neno, despois o compromiso de estar 3 anos máis.
E teñen capacidade económica para afrontar estas axudas en problemas pese ao contexto actual, como dicíamos, con ese remanente, con eses cartos sobrantes?
Sí, sí, non temos problema ningún. Sería hasta bo e bonito que tuveramos problemas por eso, que indicaríamos pois que habería moitos nacementos, creo que fai falta.
Agotar esta partida cada ano sería positivo, verdade?
Para nós, sí, positivísimo, ¿no? Sería moi bo notite.
Bueno, pois esta foi unha das grandes novidades do último pleno extraordinario que celebraba o Concello de Campo Lameiro, que conseguían aprobar de xeito unánime, cos votos favorables de todos os grupos políticos, estas axudas por fillo nado empadroado no municipio en Campo Lameiro. Tamén nese pleno extraordinario aprobaron por unanimidade unha reasignación de fondos municipais. Non niso que consiste?
Isto é para, claro, asumir obras... máis para servicios sociais, porque aumentamos moito, desde que estamos nós, aumentamos 71% as horas de axuda a dependencia. E claro, non tiñamos partida, temos que ir a remanentes para engrosar esas partidas.
Reasignar os fondos, precisamente, sí. Intentar combatir pois esa precariedade que existía tamén nos concellos máis pequenos, nos concellos do rural. Pois falamos de todo isto co alcalde de Campo Lameiro, como candidato xa do Partido Popular ás próximas eleccións do 2023. Noraboa por ese apoio da militancia. Estaremos en contacto tamén estes meses para falar da campaña electoral. Moitas gracias, Carlos Costa.
Moitas gracias a vos.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte.
¡En boca de gol!
En el entretenimiento. En la información.
¡Banquillo, Miguelito!
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Este lunes 24 de octubre se celebra el Día de la Biblioteca y Silvia Vieito ha compartido unos minutos esta mañana con un bibliotecario al que enseguida saludamos. Antes, como siempre, a la 1:30, el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort Sofás y Descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En previsiones esta tarde en Bruselas, el Parlamento Europeo trata el tema de poder bajar al Villa de Pitancho y recabar datos sobre el hundimiento en Terranova, en el que, recordamos, murieron 21 trabajadores de este pesquero de una armadora de Marín.
¿Estás pensando en cambiar el colchón o sofá? Pues ahora es el momento. Ven a Loft Comfort. Gran liquidación de stock en sofás y colchones de exposición con descuentos de hasta un 70%. Loft Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Infórmate y visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com. Síguenos en Facebook e Instagram.
Deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y Silvia, ¿cuál es la noticia deportiva que nos ofrece Interrías?
Pues por el temporal de este fin de semana, al Teucro le cancelaron el vuelo para volver desde Las Palmas. Perdió el partido y aún encima, ahora haciendo encaje de bolillos para encontrar vuelos a Madrid y volver en tren o como puedan hasta Pontevedra.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y para conocer la predicción del tiempo, llamamos a Meteo Galicia. Alberto Romero, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, boa tarde, ¿qué tal, Pablo?
¿Cómo vai estar o tempo durante as próximas horas?
Bueno, pois pues estaremos co ceo parcialmente cuberto e precipitacións de tipo intermitente. No día de hoxe, na capital en Pontevedra, máxima prevista preto dos 21 graus. Temperatura moi semellante en Marín, en Sanxenxo tamén. E, bueno, a verdade é que o vento continuará soprando en componente sur. Esta situación de vento forte en mar aberto, sobre todo fora da ría de Pontevedra, en zonas altas da comarca, continuará nas vindeiras horas e, sobre todo, mañá martes. Co ceo parcialmente cuberto, precipitacións de tipo intermitente e temperaturas en grandes cambios en Pontevedra.
Pois unha situación similar a destes días atrás, con menos chuvias na xornada de hoxe, que tamén se agradece. Alberto Romero, de Meteo Galicia, moitas gracias e boa tarde.
Grazas, Pablo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Estamos hoxe no Día das Bibliotecas no Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico da Deputación de Pontevedra. Aquí aténdenos o bibliotecario Ernesto Trabazo. Ernesto, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, Silvia.
Fálanos do voso traballo, porque coñecemos a Biblioteca Pública de Pontevedra. E que particularidades ten esta da Deputación?
Bueno, coméntote, a biblioteca insírese dentro do organigrama do Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico da Deputación de Pontevedra. Está ubicada físicamente no segundo andar do coñecido como edificio arquivo na rúa Padre Amoedo número 1. En base á tipoloxía dos seus fondos, as características das súas instalacións, aos servizos que presta, aos seus objetivos, estamos a falar, neste caso, dunha biblioteca especializada, aínda que de acceso completamente público. Bueno, ten basicamente dúas finalidades, dúas funcións definidas. Por un lado, é a de complementar o traballo e as tarefas que se desenvolven no arquivo documental da Deputación de Pontevedra e cubrir cos seus fondos bibliográficos as necesidades dos seus usuarios e investigadores. Por outra parte, a de reunir, conservar e difundir unha colección o máis ampla e representativa posible de fondos bibliográficos, neste caso referidos á provincia de Pontevedra e todos os concellos que a compoñen.
Entón, a maioría dos usuarios serían investigadores, tamén algún lector curioso?
Pois mira, de todo un pouco, vale? O perfil dos nosos usuarios pois vai dende un investigador que está facendo xa un traballo de certo nivel a estudantes de diferentes niveis, alumnos da universidade senior que lle mandan pois investigar sobre algún detalle, calquer cidadán, calquer persoa que en un momento determinado quera ler algún libro dos que temos no noso fondo referente fundamentalmente a temas de estudos de carácter local relacionados coa provincia, calquer persoa, compañeros teus de profesión que ao mellor consideran que na nosa bibliografía pois poden atopar material que lles pode resultar de certa utilidade para documentarse, para trabalhos que teñen que facer, o incluso pues personas que pueden estar preparando un proceso selectivo, tenemos un pequeño fondo de información bibliográfica, no muy abundante, pero bueno, que intentamos que pueda resultar de referencia en ocasiones para procesos fundamentalmente relacionados con la institución provincial.
Entre todas esas consultas, chama a atención que tedes unhas xoias aquí na biblioteca que, polo de agora, no que vai de ano, non foron solicitadas, quizáis porque impresionan un pouco. Temos libros de todo tipo que creo que mellor que a min podes definilos ti, que son estas edicións de luxo.
Ben, pois sí, digamos que presentamos un pequeniño proxecto na web aproveitando esta efeméride do Día da Biblioteca que pretende, por unha parte, pois dar visibilidade, poñer en valor este tipo de edicións, as edicións del uso que, bueno, aínda que son minoritarias dende o punto de vista cuantitativo, no que o conxunto da colección da biblioteca, polas súas características, pois, indudablemente, teñen un singular valor, unha gran beleza e unha extraordinaria calidade. E, fundamentalmente, por outra parte, sobre todo, trátase un pouco de conseguir que as persoas usuarias da biblioteca se familiaricen co que son este tipo de libros, perder un pouquiño esa distancia ou ese respeto excesivo que ás veces temos á hora de consultar estes volumes tan especiais, como demostra o feito que ti comentas, de que no que vai de ano das preto de 1.300 solicitudes que levamos recibido, ninguna se referiu concretamente a este tipo de fondos. De algún xeito, tratase de que a mostra se xa como unha invitación, como unha antesala a verdadeira exposición permanente que non é outra que a biblioteca, donde en calquer momento, calquer persoa pode solicitar estes libros, interactuar con eles, lelos, manipularlos e, en definitiva, coñecelos de primeira man, que, como dende o meu punto de vista, se aprecia verdadeiramente o auténtico valor engadido que teñen con respecto a edicións máis convencionais.
Paga pena porque, por exemplo, temos un facsímil, unha copia do famoso Códice Calistino que temos na Catedral de Santiago. Como describirías o que é entrar en contacto con él? Porque se permite tocar obras que ás veces gárdanse en vitrinas para poder conservalas mellor.
Sí, bueno, digamos que básicamente tentamos escapar un pouco desa exposición tradicional, que este tipo de xoias que quedan fantásticas, pois expostas nunhas vitrinas cun papel que indica todas as características técnicas da obra e demais, que resulta ás veces un pouco fría, porque, bueno, ao final, como te comentaba, penso que a interacción directa é o máis importante neste sentido para poder valorar a súa calidade. Entón, digamos que nos o que pretendimos foi esa información técnica, pois transmitila a través dos medios que hoxe nos facilita as novas tecnoloxías, e a partir de aí o que é o propio contido, a propia obra en sí, pois poder comprobala de primeira man e vela aquí na biblioteca. No caso que me comentas aí do códex, pois, como podes comprobar, trátase de unha reproducción facsímil fiel do manuscrito conservado no arquivo da Catedral de Santiago. Podes ver que hai detrás pois un verdadeiro traballo de artesanía, porque, bueno, vai contido nun estoso de pele madeira. Podes apreciar que a encadernación tamén é en plena pel, gofrada, con nervios, bueno, imita o papel original, ten unha pulcra tipografía, as iniciais capitulares son dunha tremenda beleza, bueno, unha gran edición do Códex Calistino, sin dúda, de Editorial Caideda, do ano 1993.
E hai outro libro enorme, que é a Crónica Xeral de España, do século XIV, que neste caso xa non só podemos falar das propias páxinas do seu material, seno que aquí me dicías que imitaron e notase ata o cheiro do libro original antigo.
Pois sí, Silvia, mira, neste caso concreto do Códice, outra reproducción facsimilar del uso, a Crónica Xeral de España de 1344, atribuída ao conde Pedro de Barcelos, baseada na refundición da Crónica de Alfonso X. Neste caso, unha coedición de Xuntanza e Boreal, digamos que si no caso anterior te comentaba que o original estaba conservado no arquivo da Catedral de Santiago, neste caso concreto original no que se basaron para esta edición del uso, consérvase na Biblioteca da Academia das Ciencias de Lisboa. Bueno, pois un pouco na liña do anterior, a calidade é extraordinaria, e podes apreciar, pois, por exemplo, que utilizan un papel pergamiño especial que tenta, pois, por exemplo, imitar o tacto do pergamiño original, o grosor do pergamiño original, Como comentas ti, a nivel anecdótico, pois como di na propia descripción do técnica do volumen, parece ser que tenta imitar o cheiro do pergamiño do manuscrito original, que, bueno, habería que achegarse a Lisboa para comprobar si efectivamente están no certo, non? Pero, bueno, dada a calidad de edición, estou por apostar que sí que debe de estar bastante lograda.
E despois hai outras obras máis modernas, unha conmemorativa do centenario do nacemento de Emilia Pardo Bazán, e outra tamén, pois, pensando en que algunha das poetas galegas da actualidade poida chegar no seu momento a ter unha repercusión tan importante, quizáis, como Pardo Bazán, que é unha recompilación de poemas manuscritos acompañados tamén de ilustracións pois que falan máis dunha obra de arte que dun libro.
Sí, bueno, coméntate que no caso das edicións de Luso, no noso caso das que nós temos, pódese diferenciar claramente dous tipos polas súas características, verdad? Por un lado, temos o que xa comentamos ahora, as edicións facsimilares de Luso, que pretenden facer unha reproducción o máis fiel posible de textos de relevancia histórica e literaria, e despois temos as denominadas obras de artista. As obras de artista son volúmenes de coidadas edicións que van acompañadas de traballos artísticos de xente de reputado prestixio que fai eses traballos artísticos, digamos, especificamente para esas publicacións concretas. Neste caso concreto, da editorial Asanela, pois temos esta obra de Sempre Marzo, que é un volume de Luso con 72 poemas e ilustracións, pero que a maiores, como ti ben dis, pois leva 12 poemas grabados en manuscrito de figuras de renome como María Xosé Queizán, Marilar Alexandre, Elena Villar, bueno, non vamos a nomear a todas elas e a todos eles, porque para eso tamén está a información que facilitamos a través da página web. Pero digamos que son 12 poemas manuscritos que ademais acompáñanse de cada súas láminas interpretativas orixinais e firmadas tamén por artistas de gran renome. É unha obra, unha auténtica edición de Luso que, neste caso, si me permites, máis alá da súa calidade intelectual ou artística, destacaría tamén un pouco a presentación, verdad? Ben presentada nun estoso expositor de madeira cunha placa de aceiro manuscrita pola escultora Soledad Penalta. Trae un cristal antirreflexos que permite apreciar simultaneamente, digamos, o poema manuscrito xunto coa lámina, a obra artística interpretativa ou alusiva a ese poema. E despois, a continuación, pois sí, como citabas, temos ao lado pois unha edición de Luso, neste caso, que fixo Hércules no ano 2021, con motivo do centenario de Pardo Bazán, que recolle pois unha boa cantidade das crónicas da autora, en este caso agrupadas en 9 temas. Cada un deses temas leva tamén asociada unha lámina original, serigrafiada e alusiva, interpretativa de cada un deses 9 temas. Vai tamén incluída en un estoso de Luso que inclui o volumen e unha carpetiña coas 9 láminas e tamén a súa acta notarial. Este é un tema que común a prácticamente todas as edicións de Luso. Hai que ter en conta que pola súa laboriosidade da fabricación, pola calidad dos materiais que empregan, pertencen sempre a edicións limitadas, seralmente numeradas, por eso van acompañadas ou adoitan ir acompañadas casi sempre dun acta notarial que dá fe non só da autenticidade da obra, senón do número concreto que ese exemplar ocupa dentro da tira.
Hoxe no Día das Bibliotecas estivemos nesta particular, na Biblioteca do Arquivo Provincial. Hoxe contamos en COPE co bibliotecario Ernesto Trabazo. Moitas grazas.
Grazas a ti, Silvia.
Mediodía.
Quiero volverte a llamar.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y dejamos las bibliotecas para hablar también del comercio, porque la Xunta de Galicia impulsa una nueva edición del programa Bono Activa Comercio, y esta mañana han estado por Marín. El director general de Comercio y Consumo, Manuel Heredia, junto al delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, han visitado diferentes establecimientos, entre ellos una tienda de moda infantil de la calle Méndez Núñez. Contactamos con ella, llamamos a una de las dependientas de esta tienda. Olaya, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es la primera vez que os sumáis al programa o ya habíais participado?
Ya participamos el año pasado.
¿Y qué tal funcionó? ¿Cómo había ido esa campaña?
Muy bien, muy bien.
¿Anima a la gente? ¿Se motiva con estas campañas?
Sí. Se motiva y hace falta que se motiven.
Os viene bien también a vosotras, ¿no? El empujoncito.
Sí.
¿Porque han aumentado mucho los gastos por la inflación?
Hombre, yo soy empleada mucho, no puedo acceder a esos datos, pero me imagino que sí. Que sí, que... Hombre, yo las prendas que vendo ahora las noto subidas de precio, entonces me imagino que...
Y en las ventas, que sí. Tú que estás en contacto permanente con los clientes, ¿notas también que la gente pues está un poquito más ahorradora?
Un poquito más, sí. A ver, aquí responde muy bien, gracias a Dios, el cliente, vendemos mucho producto, pero sí que se nota, ¿eh?
¿Tenéis mucho cliente fijo?
Sí.
¿Y qué os comentan ellos?
Pues lo mismo, que se quejan, que todo sube, nada, lo que se habla diario.
¿Y qué tal con el director general de Comercio y Consumo y con el delegado de la Xunta? ¿Qué os ha comentado?
Nada, bien, nada, poca cosa, que tal la campaña y que si nos gustaba y eso, no mucho más.
Como para no gustar a los comerciantes, ¿no?, este tipo de campañas que motivan.
Sí.
Porque pues ¿cómo funciona una vez que llega el cliente a la tienda? ¿Cómo operáis con él?
Bueno, pues depende del producto que se, de la cantidad que se lleve. Yo normalmente les pregunto si tienen el bono comercio, si me dicen que sí, ya lo aplicamos. Si me dicen que no, pues les intento decir que si quieren les presto mi ayuda para que lo descarguen y así pues hacerles el descuento. A ver, hay gente que se anima, hay gente de mediana edad que, bueno, tirando a más mayorcitos, a lo mejor no confían tanto y no se fían. Pero bueno, a algunos se los explica si bien.
Es decir, la gente un poquito más reticente suele ser la más mayor por el tema de internet, ¿no? De meterse ahí en el móvil y rebuscar.
Eso es. Ay, sí, desconfían en modo de si me quitan algo y si no sé qué, no, ¿sabes? Es normal, a ver.
Te van a dar incluso, ¿no? En vez de quitar, te van a dar.
Sí.
Efectivamente, porque son descuentos, bueno, entre los 20 y 30 euros, por ejemplo, pues te regalarían 5 euros a partir de compras entre 20 y 30, 10, y a partir de 50 ya serían 15, ¿no?
Exacto.
Y es sencillito, tú que manejas y que incluso les ayudas a ellos a poder descargarlo.
Fácil es. No tiene complicación los que, eso, sabemos un poco a diario que estamos con estas cosas, pues sí, pero para ellos lo miro un poquito eso, un poquito complicado. Más por eso, porque tienes que introducir una serie de datos y a ellos no les crea confianza, pero por el resto en sí es fácil.
Entonces ese sería el deber que le podríamos poner a la Xunta, ¿no? Que no sea todo digital, que le permita también a las personas mayores pues tener ese grado de confianza, ¿no? Para poder sacárselo.
Un poquito más, pero del resto bien.
Bueno, pues a ver si funciona también como el año pasado. ¿Tú qué esperas, que haya más o menos gente que se sume al Bono Activa Comercio de la Xunta?
Que haya más. Si el año pasado funcionó muy bien, pues este que sea igual o mejor.
Pues que se animen entonces, ¿verdad, Olaya?
Eso es.
Pues Olaya, de la tienda de moda infantil que visitaba esta mañana en Marín los representantes autonómicos. Muchas gracias también por atendernos en el mediodía de COPE.
Gracias. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
My feet can't touch the ground and it feels nice. I can see the sands on the horizon every time. You are not around, slowly drifting away, drifting away. Wave after wave, wave after wave, slowly drifting away.